Jesajan kirjan 56. luvusta aukesi minulle hyvin erikoinen sana, josta en tietääkseni ole milloinkaan vielä saarnannut, joten kerta se on ensimmäinenkin. Ja tässä on sanoma hyvin erikoinen erikoisille ihmisille. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että vanha liitto on esikuvallinen kuvaten uutta liittoa, siis meidän aikaamme monasti hyvin esikuvallisellakin tavalla, niin myöskin tämä teksti osittain ainakin myöskin kantaa tätä leimaa. Ja luemme Jesajan 56. luvusta jakeet 3 ja siitä aina 7 asti. Älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan, Herra erottaa minut peräti kansastansa. Älköönkä kuohittu sanoko, minä olen kuiva puu. Sillä näin sanoo Herra kuohituille, jotka pitävät minun sapattini ja valitsevat sen, mikä minulle otollista on, ja pysyvät minun liitossani. Heille minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on poikia ja tyttäriä parempi. Minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan palvelakseen häntä ja rakastakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin, eivätkä sitä riko, ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani. Ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra puhuu Jesajan kautta meille kahdenlaisista ihmisistä tässä luetussa tekstissä. Jonkalaisia ihmisiä oikeastaan ei nykyään ole käytännössä olemassakaan, mutta joilla oli oma sijainsa Jesajan päivinä. Toinen ryhmä on muukalaiset. Ja nämä muukalaiset, jotka hebrean kielessä tässä on Ben-Hanehar, ei ole samat muukalaiset kuin joskus toisissa kohdissa Raamattua käännetään suomeksi myöskin muukalainen, joka asuu Israelissa, vaan tämä muukalainen on sellaisista kansoista, jotka ovat vihamielisiä Israelille. Siis ikään kuin vihollismuukalainen. Ja toinen on sitten tässä kuohittu, joka siihen aikaan oli sellainen melkoisen yleinen tapa varsinkin orjien suhteen. Orjuuttahan esiintyi näinä aikoina ja tehtiin näitä eunukkeja sitten ja tällä lailla syystä tai toisesta heille tämä toimenpide sitten tehtiin joillekin jo pienenä ihan syntymän melkein jälkeen toisille myöhemmin. Ja nyt Raamattu vanhassa liitossa laissa, Mooseksen laissa, puhui näistä kahdesta ryhmästä, ja minä nyt korostan, että nämä on esikuvallisia meidän aikaamme, niin että ne kyllä tulevat koskettamaan hyvin läheisesti meitä kaikkia, vaikka tällä hetkellä vielä saarnan tässä vaiheessa tuntuu, että nämä tavattoman etäisiä hahmoja, nämä Israelille vihamieliset muukalaiset ja nämä kuohitut. 5. Mooseksen kirja nimittäin sanoo näistä kahdesta ryhmästä jakeessa 23 näin. 1. jae. Älköön kukaan, joka on kuohittu musertamalla tai leikkaamalla, pääskö Herran seurakuntaan. Ja sitten näistä vihamielisistä muukalaisista sanotaan jakeessa 3. Älköön ammonilainen ja moabilainen pääskö Herran seurakuntaan, älköön heidän jälkeläisensä edes 10. polvessa. Koskaan pääskö Herran seurakuntaan. Oli siis ihmisiä, joiden lain mukaan oli mahdoton päästä Jumalan seurakuntaan, joiden oli mahdoton päästä Herran kansan joukkoon. Ja sen tähden täällä oli muukalaisia, jotka sanoivat, Herra peräti erottaa minut kansastansa. Ja kuohitut sanovat vähän samalla tavalla, että ei onnistu tämä asia. Ne olivat siis ihmisiä, joilla luonnostaan ei ollut mitään edellytyksiä olla Jumalan lapsia ja Jumalan kansaan kuuluvia ihmisiä. Ja nyt tämä rupeekin tulemaan meitä jo huomattavasti lähemmäksi. Sillä yhä tänäkin päivänä meitä on paljon ihmisiä, joilla ei ole luonnostaan mitään mahdollisuutta olla Herran omana. Syystä tai toisesta, joihin kohta kajoamme. Laki, Mooseksen laki, vanhassa liitossa edellytti Israelin kansalaisuutta ja se odotti hedelmällisyyttä, jotta voisi kuulua Herran seurakuntaa, hedelmällisyyttä siinä mielessä, että voisi saada lapsia. Ja nyt Jesaja näkee näyn. Hän näkee näyn uudesta liitosta, evankeliumin liitosta, liitosta, jonka takuumies on Jeesus. Liitosta, joka solmitaan Kristuksen kautta. Ja hän tuo sanoman näillekin, jotka Mooseksen lain mukaan oli kaikkein mahdottomimmat tulemaan Jumalan kansan kuuluviksi ihmisiksi. Jotka suorastaan laki sanoi, älköön koskaan he tulko Herran seurakuntaan. Niin silti heille Kristuksessa avataan mahdollisuus, kiitos Jumalalle. Ja oikein annetaan tuollainen rohkaiseva kehotus. Siellä valitaan väkeä Jumalan kansaan uusin perustein, uuden liiton mukaan. Kiitos Jumalalle. Ja me ylistämme Herraa, että me elämme uuden liiton aikaa. Ja katsellaan vähän tätä asiaa sitten lähemmin, mitä nämä muukalaiset ja mitä nämä kuohitut olisivat tänä päivänä. Minkälaiset ihmiset voivat kokea olevansa muukalaisia ja minkälaiset ihmiset ovat ikään kuin tuommoisia kuohittuja ihmisiä. Ja lähdemme täältä muukalaisista liikkeelle. Daavid, vaikka hän oli israelilainen, hän tunsi itsensä muukalaiseksi. Hänellä oli Israelin kansalaisuus, hän oli suorastaan Israelin kuningas ja kuitenkin hän tuo esiin seuraavanlaisen rukouksen psalmissa 39, jakeet 8:9 ja 13. Täällä Daavid sanoo, ja nyt mitä minä odotan, Herra, sinuun minä panen toivoni. Päästä minut kaikista synneistäni, äläkä pane minua houkkain pilkaksi. Päästä minut kaikista synneistäni. Ja hän jatkaa jakeessa 13. Kun hän sitä ennenkin on puhunut, että Herra synnin tähden kuluttaa ja rankaisee, hän sanoo, kuule minun rukoukseni, Herra, ota korviisi minun huutoni, älä ole kuuro minun kyyneleilleni, sillä minä olen muukalainen sinun tykönäsi, vieras niin kuin kaikki minun isänikin. Daavid koki, että hän on vieras ja muukalainen Jumalan valtakuntaa nähden. Siksi, että hän koki, että synti oli hänen elämässään sellainen tekijä, johon hän tarvitsi jotain. Hän koki, että synnin tähden hän oli joutunut muukalaisuuden olotilaan Jumalan kasvun edessä. Ja hän jopa sanoi, että kaikki isänikin ovat samanlaisia. Niin, monet tällaiset muukalaiset tänäkin päivänä kuitenkin kaipaavat saada liittyä Herraan ja kuulua Herran yhteyteen. Ja täällä sanottiin, älköön sanoko muukalainen, joka on liittynyt Herraan, Herra erottaa minut peräti kansastansa. Tiedätkö, on paljon ihmisiä, jotka eivät pääse sellaiseen täyteen yhteyteen Jumalan kanssa, uskovaisiakin, sen tähden, että joku kaihertaa täällä sisäisessä maailmassa ja tuo sellaisen muukalaisuuden tunnon suhteessa Jumalaan. Tuntuu niin kuin joku seinä olisi tuossa välissä. Joku sellainen niin kuin estävä tekijä olisi tässä minun ja Jumalan välissä. Ja niin Daavidkin koki. Mutta kiitos ja ihminen silloin kysyy. Kun hänellä ei ole sellaista välitöntä yhteyttä ja Herran läsnäolon tuntoa, niin hän kysyy tuon saman kysymyksen, joka näin omiin sanoin voitaisiin sanoa näin, saanko minäkin olla Herran oma tänä päivänä? Minä uskon, että tänäkin iltana täällä on monia, jotka todella kaipaavat saada olla Herran omia, mutta joiden sisäistä maailmaa nakertaa jotenkin sellainen olotila, että voinko minä olla siitä 100% varma. Niin. Nyt täällä myöskin Uusi testamentti puhuu muukalaisuudesta ja vieraudesta. Ja se tuo hyvin erikoisen sanan esiin Efesolaiskirjeessä, sen toisessa luvussa, jakeessa 12. Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Tiedätkö siitä muukalaisuuden tunnosta, vierauden tunnosta, etäisyyden tunnosta suhteessa Jumalaan? Ei voi päästä millään muulla kuin että Kristuksen veressä pääsee lähelle. Kristuksen veri on ainoa tekijä, joka voi tuoda sinut niin lähelle, Herra, että sinä voit kokea, että halleluja, tämän lähemmäksi ei pääse. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi kerran, minä olen viinipuu ja te olette oksat. Ja toisessa kohtaa Raamattua sanotaan, että meidät on oksastettu jaloon öljypuuhun. Ja tämä oksastaminen, minkä voimasta se tapahtuu? Mikä on ikään kuin se liima, joka liittää meidät Kristuksen puuhun, Jumalan valtakuntaan, pyhien kansalaiseksi, on vain yksi voima. Verenvoima, kiitos Jumalalle. Ja minä kohta siitä puhun vähän lisää. Kun katselemme tätä tekstiä, niin sanotaan näistä muukalaisista, että heillä oli sellainen erikoinen asia. Sanotaan, että he pitävät sapaatin ja pysyvät minun liitossani. Älkää nyt vain luulko, että minusta on tullut adventisti, että kun minä sapatista puhun tässä. Sapaatti on enemmän kuin vain joku päivä. Sillä Paavali oli sitä mieltä, ja niin on minäkin, että päivistä ei kannata kiistellä ihmisten kanssa. Sillä Paavali sanoi näin, että hyvinkin yksioikoisesti roomalaisten 14.5. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden ja niin edelleen. Ei ole siis syytä kiistellä tästä. Jos joku haluaa pitää vapaapäivänään sapattia lauantaita, niin minä siunaan vain. Mutta jos joku haluaa pitää sen sunnuntaina, niin taaskin käsi ojentuu vaan siunaamaan. Kiitos Jumalalle. Kunhan emme lähde sille tielle, että me pidämme tämän asian jotenkin pelastukseen liittyvänä kysymyksenä. Minä muuten olen henkilökohtaisesti viettänyt kumpiakin. Silloin kun minä olen Suomessa, niin minulla on sunnuntai ollut, ei kylläkään lepopäivä, koska saarnaajalla se on rankin päivä. Mutta kuitenkin tuollainen niin kuin pyhäpäivä. Ja kun minä olin Israelissa niin asumassa, niin ilman muuta se oli ihan päivän selkeä asia, että se oli sapatti, jota minä siellä vietin. Ja kyllä se ei yhtään siunausta laskenut eikä nostanut. Samanlainen oli Herra kummassakin maassa. Samanlaisen siunauksen sai, piti sitten sapattia lauantaina tai piti pyhäpäivää sunnuntaina. Ihan on sama. Kiitos Herralle. Kukin olkoon mielessään varma. Mutta sapatilla on paljon, paljon syvällisempi merkitys, kun lähdemme katselemaan sitä täältä vanhasta liitosta. Niin me näemme, että sapatti tuo meidän eteemme väkevän kuvan. Minkä tähden sapatti käsky annettiin? Meidän täytyy oikein pysähtyä sen eteen ja nähdä, että sapatin henki on se, joka vaikutti näiden muukalaisten elämässä, jotka olivat liittyneet Herraan, ja jonka tähden heitä ei erotettu Herran kansan joukosta, jonka tähden he saivat levätä Herrassa. Tässä toinen Mooseksen kirja, 31 luku, jakeet 13 ja 14. Puhu israelilaisille ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen. Ja mitä varten? Nyt se sanotaan. Tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Se on sapatin merkitys. Luetaan uudelleen. Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä teidän, meidän välillämme, minun ja teidän. Tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Ja sitten sanotaan, pitäkää siis sapatti, sillä se on teille pyhä, joka se rikkoo, rangaistakoon kuolemalla. Tämä on siis lakiliiton aikaa. Sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Sapatti oli liiton merkki. Ja se kertoi siitä, että ihmisen oli tuona päivänä levättävä. Mutta Jumala sen sijaan toimii. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Eikö silloin, jos joku tekee, pyhittää jonkun, hän tekee jotakin, eikö niin? Sapaatin merkitys oli siis siinä, että israelilaisten oli opittava lepäämään itse ja antaa Herran tehdä jotain heidän puolestansa. Siinä on sapatin syvin merkitys. Ja sen tähden sapattia ei siinä lainomaisessa mielessä tarvitse uudessa liitossa noudattaa, koska me elämme tunnista toiseen sapatissa. Me lepäämme sen tähden, että meillä on Herra, joka pyhittää meidät. Kiitos Jumalalle. Se on hänen tekonsa, hänen työnsä. Hän tekee työtä ja me lepäämme. Se on Raamatun ilmoitus näistä asioista. Muukalainen saa kuulua Herran kansaan hänen tekemänsä työn ansiosta. Siis syntiä tehnyt ihminen, joka tuntee olevansa muukalainen siksi, että hän on niin huono Jumalan kasvojen edessä, saa tuon huonoutensa jättää sen teon varaa, minkä Herra on tehnyt meidän edestämme. Hebrealaiskirjeen 10 ja 10 sanotaan nimittäin seuraavalla tavalla. Hebrealaisten 10 ja 10. Siellä sanotaan näin meidän Herrastamme Jeesuksesta. Sanotaan, tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla. Kerta kaikkiaan. Kiitos Jumalalle. Siis sapaatti oli sitä varten, että me oppisimme tietämään, että Herra on se, joka pyhittää meidät. Herra on se, joka tekee meistä siis Jumalalle otollisia ja kelvollisia. Ja sen hän on tehnyt karitsan uhrilla. Tuo Jeesuksen uhri on se, joka poistaa kaiken synnin. Ja synnin tunnon myöskin meidän sisäisestä maailmasta. Se luo puhtaaksi meidän oman tuntomme. Vain se, jonka omassa tunnossa vallitsee Jumalan rauha, vain sellainen ihminen voi tuntea Herran läheisyyden. Kukaan muu ei voi sitä tuntea. Vain ne, joiden omassa tunnossa on rauha. Ja Raamattu sanoo, että lakiliitto ei voinut tuoda oman tunnon täydellistä rauhaa. Ei vaikka kuinka hyvin yrität palvella Jumalaa, niin se ei tuo rauhaa sisäiseen maailmaan. On vain yksi tekijä, joka tuo rauhan. Jeesuksen sovintoveri, kiitos Jumalalle.
Me ylistämme ja kiitämme Jumalaa. Se oli jotain, minkä Jumala teki meidän puolestamme. Ja johon me emme voi vastata kuin lepäämällä tässä teossa. Kiitos Jumalalla. Ripustamalla kaiken tuon teon varaan. Kiitos Jumalalle. Ja ihminen on siitä ihmeellinen olento, että lepäämäänkin kerta kaikkiaan täytyy käskeä. Eikö ole erikoinen? Että täytyy ihan käskeä lepäämään. Olisin luullut, että sen homman osaa käskemättäkin. Ja joskus kun nuorisoa katsoo, kun ne makailee puolin päivin, niin tuntuu, että luulis, että tämä lepäämishomma on hanskassa. Mutta ei se näy ainakaan hengellisessä elämässä aina ollenkaan olevan näin. Vaan hengellisessä elämässäkin tulee tarve ansaita, tarve olla jotakin, tarve näyttää jotakin, tarve olla jotain erityistä, eikä ihanalla tavalla vaan lepää siinä, että Kristus on syntimme sovittanut ja tehnyt meidät isän silmissä täydelliseksi. Minä olen lukenut moneen kertaan näissä kokouksissa tämän sanankohdan, mutta jostain syystä minusta tuntuu, että se ei vaan meinaa aina mennä perille. Kun hebrealaisten 10 ja 14 sanotaan, hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Jeesuksen uhri on sellainen, että kun me heitämme syntimme sinne Golgatan ristin juurelle ja itsemmekin jätämme karitsalle Jeesukselle sellaisena kuin olemme, niin tuona hetkenä tuo uhri luetaan meidän hyväksemme, kiitos Jumalalle. Ja se tekee täydelliseksi. Ja siinä se kilvoitus on, että oppii elämään uskosta. Sillä Raamattu sanoo, vanhurskas on elävä uskosta. Että se uskossa sulautuu kerta kaikkiaan meihin. Ja me voimme riemuita ja iloita. Sillä tämä asia on uskon asia. Raamattu sanoo, tehkää parannus. Se on se puoli, että me annamme elämämme Kristukselle. Mutta se sanoo myöskin, uskokaa evankeliumi. Ja se on sellainen asia, mikä näyttää tuottavan monille paljon vaikeuksia. Ainakin päätellen siitä, että ei sellaiseen oikein lepoon ole sisäinen elämä päässyt. Jos sinä olet päässyt oikein näkemään sen, mitä Jeesus on tehnyt sinun edestäsi, niin sinun sielusi lepää. Kiitos Herralle. Ei ole pienintäkään painetta yrittää näyttää olevansa jotakin, ainakaan Jumala edessä. Ei pienintäkään painetta, ei minkäänlaista. Saa olla niin kuin Paavali sanoi, niin minä nyt siis tämmöisenäni. Palvelen mielenlaadun puolesta Jumalaa. Liha aina pyrkii palvelemaan syntiä. Ei ole mitään tarvetta yrittää ansaita jotain Jumala edessä, jos lepäämme Kristuksen uhrissa, sen varaan ripustamme elämämme. Uudesta liitosta sanotaan edelleen hebrealaisten 16. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssansa, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä ja heidän syntejensä laittomuksiansa en minä enää muista. Tässä uudessa liitossa on siis kaksi pykälää, jos näitä pykäliksi voitaisiin muuntaa. Kaksi asiaa, jonka varassa uusi liitto lepää. Vanha liitto oli Mooseksen lakia, ja se oli sen sorttinen, että meille ei ole mitään mahdollisuutta. Mutta uusi liitto. Mitä tässä sanotaan sinusta? Mitä sinä teet uudessa liitossa? Luen uudelleen. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan heidän mielensä. Heidän synteensä, laittomuksensa en minä enää muista. Kuka tässä toimii ja tekee? Kaksi kertaa Herra tekee jotakin. Minä, siis Herra, panen lakini heidän sydämiinsä. Hän muuttaa meitä sisältä käsin siis. Se on kokonaan hänen tekonsa. Minä panen lakini heidän sydämiinsä. Ja toinen on, heidän syntejä ja laittomuksensa en minä enää muista. Se on se toinen, minkä Herra tekee. Näiden kahden asian varassa lepää koko uusi liitto. Ja sinun tehtäväsi on suostua tähän liittoon. Kiitos Jumalalle. Haluatko sinä, että Herra kirjoittaa lakinsa sinun sydämiinsä? Haluatko, että hän muuttaa sinun sydämtäsi? Haluatko, että hän ei muista sinun syntejäsi ja rikkomuksiasi? Se on se, mikä sinun osuudeksesi jää. Levätä siinä, mitä Herra uudessa liitossa haluaa tehdä. Kiitos Jumalalle. Tämä on jotain suuremmoista. Ja sen tähden muukalainenkin, hän elää sapatin hengessä. Sapat-sana jo hebreassa tarkoittaa tauota, lopettaa. Lopeta jo, sitä se julistaa. Lakkaa jo yrittämästä. Lakkaa jo toimimasta. Lakkaa yrittämästä olla jotakin. Heittäydy Jeesuksen varaan ja luota siihen, että ristin työ kestää. Kiitos Jumalalle. Se on sapatin henki. Sitä sapatti kuvasi. Sapatti on merkki meidän ja Jumalan välillä, tai Israelin ja Jumalan välillä, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis Herra tekee jotain, ja meiltä on tekeminen kielletty sapattina, huomaa. Ei vain sanota täällä tee jotain, vaan se oli jyrkästi kielletty. Ei saa tehdä mitään. Täytyy ehdottomasti vaan levätä. Se on evankeliumin henki tässä asiassa. Et voi millään syntejäsi sovittaa. Et millään niitä hyvittää. Et voi mitään lisätä siihen, mitä Jeesus on ristillä tehnyt. Vain Jeesuksen veri pyyhkii synnit pois. Ei mikään muu. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden, jos sinulla on lankeemuksia, tappioita, erhetyksiä, syntejä, ja sinä niiden tähden tänään kysyt, erottaako Herra minut peräti kansastansa, niin minä luen sinulle roomalaiskirjeen 8. luvusta jakeesta 35 eteenpäin. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Ja vielä sanotaan, jakes 37, näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on, huomaa, Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me Kristuksesta luovumme, silloin me luovumme myös Jumalan rakkaudesta. Mutta niin kauan kuin me olemme Kristuksessa, riipumme Herrassa kiinni, luotamme hänen sovitustyöhönsä, niin kauan ei mikään voi erottaa Jeesuksen ja Jumalan rakkaudesta. Sillä kaikki nämä tappiot, erhetykset, lankeemukset, synnit, ne voi tuoda tänäkin päivänä Jeesuksen veren alle sovitettavaksi. Ja jälleen on kirkas taivas. Kiitos Jumalalle. Kyllä minun on täytynyt, kuulkaa, monta kertaa astua tuota polkua. Ja se nöyryyttää, usko alkuvaiheessa varsinkin. Oli sellaista ylpeyttä vielä, että kun oli töppinyt ties monenen kerran samassa asiassa, niin minun koko sydämeni, ylpeä sydämeni sanoi, että ei kerta kaikkiaan tämän sama asian kanssa voi enää mennä Jeesuksen luokse ja sanoa, että minä taas mokasin tässä samassa asiassa. Mutta kuulkaa, Herra salli rypöä sen verran monta kertaa samassa asiassa, että alkoi arvostaa sitä sanankohtaa, kun on kirjoitettu, että meillä on avoin lähde kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan. Ei ole kieltotaulua vielä koskaan laitettu yhdenkään katuvan syntisen eteen, että sinä olet liian monta kertaa ja liian usein tullut saman asian kanssa. Saat tulla uudelleenkin. On ihana, kun Jeesuksen veri puhdistaa oman tunnon.
ja saa jälleen oikein täyden rauhan Herran kanssa, kiitos Jumalalle. Eikö ihana asia? Mutta sitten nämä muukalaiset. Muukalaisuus tulee siis siitä, jos tulee lankeemuksia ja tappioita. Ja heti kun niitä tulee, niin omatuntomme rupeaa meitä syyttämään. Ja tulee semmoinen vierauden tunto ja tulee semmoinen este, ettei pääse niin kuin Jumalaa lähelle. Niin kiitos Jumalalle. Jeesuksen veri tulee muukalaisten avuksi. Ja ne, jotka ennen olivat kaukana, pääsevät lähelle Jeesuksen veressä. Mutta sitten nämä kuohitut, jotka meillä on hyvin erikoinen ilmiö, niitähän ei ole lähinnä kuin hevosissa nykyään. Että ennen oli Italiassa sellaisia poikia, jotka oli kuohittu sen tähden, että ne pystyisi laulaa korkeita tenoriääniä, ja se oli ihan oma ammattikuntansa. Mutta, ja etenkin muuten kirkkokuoroihin oli kovin haluttuja kavereita. Mutta se kai lailla on kielletty Italiassakin tämä homma nyt, ja ei näitä tenoreita enää esiinny. Mitä kuohittu nyt sitten tarkoitti? Kuohittu oli henkilö, joka ei voinut saada aikaan lapsia. Ja Raamattu sanoo, että lapset ovat kohdun hedelmä. On siis hedelmästä kysymys. Ja hedelmää Jumalakin odottaa. Hän tuli viikunapuun ääreen varhaisviikunoiden aikaa ja tutki, että onko täällä viikunapuussa hedelmää. Ja hän totesi, että ei ole. Jumalakin minä olen kuiva puu. Puun piti kantaa hedelmää. Mutta menkää katsomaan kelopuita, niin kävyn käpyä ei ole missään. Se ei kanna hedelmää. Minä olen kuiva puu. Ehkä sinäkin ajattelet, että peli on pelattu. Minä olen niin kuin kuiva puu, pystyyn kuollut kelo. Ja minä en kerta kaikkiaan pysty kantamaan hedelmää. Jo pelkät puheetkin, kun luetaan Galattalaisten 5.22 tukaan pystyy ja sielun solmuun, että kerta kaikkiaan tämmöisiä tekstejä ei saisi lukea ollenkaan. Muten jotkut lähtee sitten tälle tielle, että kaikki missä mähänkin Jumalan sana pikkusinka vivahtaa johonkin, että pitäisi jotain hedelmää kantaa, niin sitä ei saa edes lukea enää, saatika, että siitä jotain saarnaisi. Se on täysin väärä tie. Mutta Jumala näyttää meille sen, mitenkä tähän asiaan päästään sisälle. Kuohituistakin sanotaan näin nimittäin, sillä näin sanoo Herra kuohituille, jotka pitävät minun sapattini. Jälleen tullaan tänne sapattiin. Jälleen tullaan sinne, missä meidän on levättävä, että Herra voisi toimia. Tiedätkö, hedelmää ei voi kantaa muutoin, kun me lakkaamme täydellisesti kaikesta työstä ja rupeamme lepäämään. Kaikki pinnistely ja ponnistelu tuhoaa hedelmän kantamisen. Se on pidettävä sapattia, kerta kaikkiaan. Joka ei pidä sapattia, ei kanna hedelmää. Sillä Herra haluaa toimia näin. Ja minä uskon, että juuri siksi Jeesus tavattoman usein Raamatussa sanotaan, että hän toimi sapattina. Hän oikein intoutui toimimaan, kun oli sapatti. Oikein erikoisesti hän lähti liikkeelle aina sapattipäivinä. Ja Jumalan tekoja tapahtui. Luemme vaikkapa eräästä tapahtumasta Johannes 5. Ja siellä sanotaan tuo tuttu tarina siitä, tai tosi tapaus, siis 38 vuotta liikuntakyvyttömänä sairastaneesta miehestä. Johannes 5:8 sanotaan, Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi, otti vuotensa ja kävi, mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinulle ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. Siis Jeesus toimi sapattina. Ja nyt sanotaan näin 16. jakeessa, Johannes 5:16. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, kuuntele tarkoin.
Minun isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä. Milloin? Sapattina. Taivaallinen isä ei huilaa, eikä Jeesus. Ja hän on mieltynyt toimimaan sapattina, silloin kun ihminen lakkaa toimimasta. Ihmisen on lakattava toimimasta, jos hän haluaa kantaa hedelmää. Jos hän haluaa, että rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, ystävällisyys ja nämä asiat alkavat esiintyä elämässämme, meidän on lakattava kaikesta yrittämisestä ja ponnistamisesta. Nyt nämä kuohitut sanoivat, minä olen kuollut puu. Ja se on hyvin mielenkiintoinen asia. Otamme 4. Mooseksen kirjasta, sieltä 17. jakeesta, kertomuksen kuolleesta puusta. 4. Mooses 17. siitä alusta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaiselle ja ota heiltä kaikilta heidän ruhtinailtansa sauva kutakin sukukuntaa kohti heidän sukukuntiensa mukaan 12 sauvaa. Kirjoita kunkin nimi hänen sauvaansa. Eikö sauva ole kuollut puu, kuiva puu? Eikö näin ole? Siinä on elämän pihaustakaan. Se ei kanna hedelmää sauva. Nyt sanotaan, mutta Leevin sauvaan kirjoita Aaronin nimi, sillä tämänkin sukukunnan päämiehellä olkoon sauvansa. Pane ne sitten ilmestysmajaan lain arkin eteen, missä minä teille ilmestyn. Ja tapahtuu, että kenen minä valitsen, sen sauva versoo. Siten minä lopetan israelilaisten napinan, niin että pääsen kuulemasta heidän napinaansa teitä vastaan. Ja Mooses puhui tämän israelilaisille, ja kaikki heidän ruhtinaansa antoivat hänelle kukin sauvansa sukukunnittain yhteensä 12 sauvaa, ja Aaronin sauva oli heidän sauvansa joukossa. Ja Mooses pani sauvat lainmajaan Herran eteen. Kun Mooses seuraavana päivänä meni lainmajaan, niin katso, Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta. Se on tärkeä sana. Oli alkanut versoa. Siihen oli ilmestynyt silmuja, puhjenut kukkia ja kasvanut kypsiä manteleita. Minä olen kuiva puu. Ehkä joku tänään ajattelee tänään, minä olen kuiva puu. Minusta ei irtoa hengenhedelmää. Tiedätkö, että hengenhedelmä ei irtoakaan meistä meidän omassa voimassamme? Vaan tässä on hyvin mielenkiintoista. Kaikkien muiden sukukuntien sauvaan kirjoitettiin sen sukukunnan nimi. Ruubenilla oli Ruuben, tuolla Juudalla luki Juuda, Benjaminilla luki Benjamin, Gaadilla Gaad, Asserilla Asser, Naftalilla Naftali, Isaskarilla Isaskar, Manassella Manasse, Efraimilla Efraim, Simeonilla Simeon, ja yksi puuttuu vielä, mikä lieneekään, ei heti tule mieleen, mutta sitten oli vielä yksi, ja se oli Leevi. Mutta Leevin sauvassa ei lukenut Leevi. Minkä tähden? Katso Aaronin sauva, joka oli siinä Leevin sukukunnan puolesta. Mikä se Aaron sitten oli? Aaron oli ylimmäinen pappi. Ja Raamattu sanoo, pääkohta siinä, mistä me Uudessa liitossa puhumme, on se, että meillä on ylimmäinen pappi. Hän, joka istuu isän oikealla puolella. Ylimmäinen pappi Melkkisedekin järjestyksen mukaan. Jeesus on ylimmäinen pappi tänä päivänä. Ja vain ylimmäisen papin nimen voimasta voi sauva versoa. Vain siitä voimasta kuollut sauva versoa. Ja eikö ihana asia, jos me itse koemme, että me olemme kuivia puita. eikä voi kantaa hedelmää. Mitä näille sauvoille, mitä ne sauvat tekivät? Sauvat hyppivät sinne temppelin suuntaan ja pullistelivat lihaksia ja ajattelivat, että valtava kantaa hedelmää tässä. Niinkö sauvat tekivät? Eivät sauvat tehneet niin. Vaan sauvoista sanotaan, että paneen ne sitten ilmestysmajaan lain arkin eteen. Hebrean kielen sana laskea joku johonkin paikkaan, lehania, tulee samasta sanasta kuin noa, levätä. Pane lepäämään ne sinne, laske ne sinne, lain arkin eteen, Herran eteen, sinne vain laske ne. Ja mielenkiintoista on, että kun seuraavana päivänä Mooses meni, siis se ei tapahtunut heti. Ei tapahtunut niin, että sauva pantiin sinne lainarkin eteen, niin saman tien siihen ilmestyi oksat ja kaikki. Ei tapahtunut niin. Seuraavana päivänä. Ja mitä oli ollut siinä välissä? Siinä oli ollut yö. Ja mitä oli lainarki edessä? Minkälainen valo siellä paistoi? Ei minkäänlainen. Se oli pimeä. Kaikkein pyhin oli totaali pimeä. Tiedätkö monta kertaa, kun mielimme kantaa hedelmää, niin meidän täytyy tulla Herran eteen niin kuin kuiva puu, niin kuin tuo sauva, mutta luottaen Jeesus nimeen. Ja jäädä kuin makaamaan vaan siihen armoistuimen eteen. Luottaan siihen, että vaikka pimeän yön läpi joutuisin menemään, niin aamulla silmut puhkee, kiitos Jumalalle. Sinulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja sinua koskee se sapatti käsky, lopeta yrittämästä, lopeta ponnistelemasta. Toimi näin niin kuin tässä tehtiin. Kuiva puu tuotiin sinne. Ja sinne kaikkein pyhimpään on lupa tulla. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että sinun on lupa tulla Herran luokse. Lupa jättää itsesi siihen. Lupa jäädä vain makaamaan. Ihminen ajattelee, että ei ole lupaa. Mutta Raamattu sanoo näin hebrealaiskirjeen 10 ja 19. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Siksi, että Jeesus on sovittanut sinun rikkomuksesi, sinun on lupa jäädä sinne. Kiitos Jumalalle. Sinun on lupa tulla Herra eteen, jonka pääsyn hän on viihkynyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripunsa hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, hallelujaa, Jumala huoneen haltija, ylimmäinen pappi, niin käykäämme esiin totisella sydämellä täydessä uskovarmuudessa. Kiitos Jumalalle. On ihana tulla Jeesuksen luokse. Sinne on lupa tulla, kiitos Jumalalle. Sinne on lupa jäädä lepäämään hänen armoistumen eteen. Ja siksi sanotaan hebrealaiskirjeessä näinkin, täällä hebrealaisten 4. Ja 14. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla, samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella istuimen eteen. Raamattu sanoi, että sauvat tuotiin lain arkin eteen ja tämä armoistuin oli lain arkin kansi. Siis sama paikka, mihin sauvat tuotiin. Sinne meidänkin täytyisi tulla. Meillä ei ole enää käsin tehtyä temppeliä. Me saamme sydämessämme lähestyä Herraa. Ja ajattele, meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei ymmärtäisi meidän heikkouksiamme, joka ei tietäisi, että me olemme kuivia puita, joka ei tietäisi, että meidän on yhtä vähän mahdollista kantaa hedelmää kuin kuohitun saada lapsia. Yhtä vähän on mahdollisuuksia sinulla. Hän käskee vain yhden asian. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuminen eteen. Ja ei se tarkoita sitä, että aina silmu puhkee heti, mutta viivy siinä. Viivy siinä. Kun ihminen lepää, niin hän viipyy. Eihän se semmoinen ole mikään lepääminen, jos minäkin mulla kyllä sitä on, että mä lasken takamukseni sohvaan 3 sekunniksi ja sitten jo polttaa, niin mahdollista. Ei kyllä tästä on nyt noustava. Ei se ole lepäämistä. Monet odottaa, että se hedelmä pitäisi alkaa näkyä 3 sekunnin varoitusajalla. Ei se sillä tavalla tule. Viivy Herra edessä. Lepää siinä. Luota hänen nimeensä. Kirjoita elämääsi ylimmäisen papin nimi. Nimi Jeesus. Ja luota, että vielä tänäkin päivänä se toimii. Paavali lähti tämän asian kanssa liikkeelle ja hän itse rukoili filippiläisten puolesta. Minä olen lukuisa kerran tämänkin tekstin tuonut esiin. Mutta hän rukoili täällä filippiläisten 1:9. Sitä minä rukoilen, että teidän rakkautanne tulisi yhä runsaammaksi. Haluatko sinä, että rakkaus tulisi yhä runsaammaksi? Kiitos Jumalalle. No, miten se tulee? Tässä sanotaan, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivän saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi. Täynnä vanhurskauden hedelmää. Ja miten se tulee sitten? Jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Ei ole muuta mahdollisuutta. Ja tiedätkö, vielä yksi asia nousee siitä kuivasta sauvasta mieleen. Miksi Herra sen teki? Sanot, että lopettaisin Israelin napinan. Tiedätkö, ne ihmiset napisee, joiden on yritettävä ja ponnisteltava ja koetettava yrittää olla jotakin. Ne on kuin viulun kielet, ne napisee. Ne, jotka on viulun kielen asemassa, ne napisee aina. Mutta ne, jotka lepää, niin ei napise, ne ylistelee. Herra, halleluja, täällä on niin mukavaa. Tehdään pari majaa vielä tähän. Kiitos Jumalalle. Eikö ihana levätä? Ja sitten on sellaisia luonteita, että kerta kaikkiaan niin ne ei osaa ollenkaan levätä, niin Herra täytyy ihan käskeä. Joskus sieluhoidossa on ollut pakko, kun on ollut sellaisia ihmisiä muuten, jotka ei pääse millään tänne levon puolelle. Aina ne on vaan yrittämässä, niin niille pitää vetää niin ranka myrky kertakaan, niin lakipitoinen saarna, että kertakaikkiaan on kuin kuolemeren suolaa työntäisi kilon köntin suuhun. Siinä on, niin sitten nousee jo tie niin pystyy, että on pakko ruveta lepäämään. Kiitos Jumalalle. Niille ei pidä loivaa mäkeä näyttää, ne yrittää niin kauan kuin vähänkin mahdollisuutta. Mutta vedetään niin jyrkkä mäki eteen, että siitä ei pääse millään. Eiköhän lopsahda jo sinne Herran käsiin lepäämään, sapatin lepoon. Kiitos Jumalalle. Ja ihan viimeiseksi sanaksi tässä sitten tuon ilmestyskirjasta esiin, kun on siis kysymys tästä luottamisesta siihen, että kun minä olen tuonut itseni siinä tarkoituksessa, että Herra saa valtuuden minun elämässäni tehdä mitä hän tahtoo, kun se sauva, se jätettiin sinne kaikkein pyhimpään, niin sitä ei ollut sitten lupaa enää siirrellä mihinkään. Se oli oltava siellä. Jos joku kävi sen, vaikkapa siinä nyt Aaronin nimi olikin, niin sen Aaronin sauvan nappasemassa yöllä pois, niin eipä olisi kantanut hedelmää. Sen pitää olla siellä, mihin Jumala sanoi. Ja nyt Herra sanoi, että olla hänen edessään. Armoistumme edessä. Nyt sanotaan näin, ilmestyskirja 3:10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin. Se on siis kärsivällisyyden sana. Te tarvitsette kestäväisyyttä tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Ei tämä vanhurskauden hedelmä lähde yhdessä hetkessä vain lopsaha käyntiin. Mutta kiitos Jumalalle, kun me lepäämme Herrassa, meillä on luottamus Jeesuksen veressä, omatunto puhdistettuna, ja me luotamme Herraan, että hän tuo esiin vanhurskauden elämän hedelmän meissä. Silloin me otamme vaarin hänen kärsivällisyytensä sanasta. Niin sanotaan niin, minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja sitten sanotaan jo 14, joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tykyä ja minun oman uuden nimeni. Tämä on mielenkiintoinen, että tämä liittyy tähän samaan, mitä Jesaja sanoi. Nämäkin, kun tulevat sitten nämä kuohitut, niin sanotaan, minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Siellä saa perillä olla, mikä se iankaikkinen nimi on. Pelastettu. Iankaikkisesti pelastettu. Kiitos Jumalalle. Nyt käydään kiitokseen. Herra, mä oikein pyydän, että avaisit sanaa näiltä alueilta niille, jotka tänään ovat kuulleet. Ja Herra kallis, jos jollainkaan on, niin kuin sana sanoi, että oma tunto vihmottuna pahasta omasta tunnosta sinun verelläsi, Herra. Jos on jollain mitään, mikä tuo sitä semmoista muukalaisuuden tuntoa, sitä vierauden tuntoa, ikään kuin väliseinän tuntumaa. Herra kallis, kiitos, että tänään saa kaikki jättää sinulle. Ja jos ei nimenomaisesti mikään syytä tunnolla ja silti ei ole sellaista rauhaa, niin saa kuitenkin uskoa Jeesuksen veressä, että kaikki on. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Herra, tänään. Hallelujaa. Ja kaikki tappiot, lankeemukset, erheet, ne jätetään tänään Golgatan ristijuurelle. Nekin tuodaan armoistuimen juurelle. Ja kiitämme, Herra, sinua, sinä olet vuodattanut sen sovintoveren, joka huuhtoo kaikki synnit mennessänsä, niin että tänä päivänä saa julistaa jokaiselle Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun syntisi on pois pyyhitty, unohdettu ja anteeksi annettu. Uuden liiton mukaan minun hänen syntejänsä en minä enää muista. Hallelujaa. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Ja kiitos, että sinä kirjoittelet lakiasi meidän sydämiimme, Herra, niin että me kantaisimme hedelmää sinulle. Hallelujaa. Kiitos, että vaikka me itsessämme olemme kuin kuohitut, Herra, olemme kuin kuiva puu, jolla kuin kelohonka, Herra, jolla ei ole mitään mahdollisuutta enää. Herra, niin mahdollisuudet ovat sinussa. Kiitos, Herra, että me saamme todella sydämemme tauluihin kirjoittaa tuon ihanan nimen Jeesus. Hallelujaa tänä hetkenä. Kiittää siihen, että ihminen saa sellaisena kuin on, Herra. Kuiva puu jätettiin sellaisena kuin se oli. Kaikkein pyhimpään sinun eteesi, Herra. Hallelujaa. Ja aamulla versoi. Kiitetty olkoon nimesi. Me ylistämme sinua. Me tiedämme, Herra, tämä toivo ei saata häpeää, Herra. Halleluja, joka sinuun uskoo, ei joudu häpeään. Saa nähdä, että taatusti Herra toimii. Hän toimii sapattina, halleluja. Hän toimii silloin, kun me lepäämme. Silloin, kun meitä oikein käsketty lepäämään. Silloin on aika, jolloin Herra toimii. Jolloin Herra tekee suuria tekoja. Kunnia ylistys sinun nimellesi. Me ylistämme sinua, Herra, tänä päivänä. Tästä sanomasta, jonka olet antanut Jesajan kautta meille, jota olemme saaneet katsella, Herra. Jeesus, ihaila, Herra, sinun suuria tekojasi, sinun valtavaa suunnitelmaasi, syntisten hyväksi, Herra, jollaisia mekin olemme, Herra. Me iloitsemme, Jeesus, sinun edessäsi. Me, Herra, kiitämme ja ylistämme. Hallelujaa, kiitos ja kunnia. Aamen.